Бишкекте саат 20, азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Уюшкан кылмыштуу топтордун өкүлдөрү делгендер жакында жергиликтүү шайлоого дагы талапкер катары катыша алганы ачыкка чыгууда.
Соттуулугу жоюлбаган, алып салынбаган жарандар аныкталган болсо, мандатты бергенге чейин биз аны депутат катары каттоодон алып салсак болот. Азыр ушундай аймактык шайлоо комиссияларына бир ушундай тапшырмалар берилди.
Москвадагы элчиликте шаршемби күнкү жоругушууда мигранттардын соңку көйгөйлөрү талкууланды. Өзбекстанда шайланган президент Шавкат Мирзиёев бүгүн ант берип кызматына расмий киришти.
Буду рада признаться в том, что я ошибаюсь, если будут какие-то реальные.
Эгер кандайдыр бир чыныгы өзгөрүүлөр болуп кетсе, мен жаңылганымды мойнума алуудан кубанат элем. Бирок реалдуулук эске алганда, менде азырынча оптимисттик деле маанай жок.
Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда улан Алымкулуулу азыра деген акыркы жаңылыктар алар менен Айданбек Акматулу тааныштырууда. Айданбек.
Рахмат. Голландия соту Крым алтын кеңиштерин Украинага берүү чечимин чыгарды. Амстердам соту 14 декабрда чыгарган чечимде Крым эгемендүү мамлекет болбогондуктан маданий мурас алтын кеңиштерге ээ чыга албайт деп белгиленди. 2014 жылдын башында Амстердам музейинде көргөзмөгө коюлган Крым алтын артефакттары Орусия Крымды ээлеп алгандан кийин кайтарылган эмес. Киев жана Крымдагы 4 музей ал археологиялык табылгалар боюнча талашып тартышып келген. Крымдагы музейлер алардан алынган алтындан жасалган маданий мурастар аларга кайра кайтарылыш керек десе, Киев алтын кеңиштер Украина мамлекетинин менчиги болгондуктан өкмөт көзөмөлдөбөгөн жерге кайтарылбаш керектигин айткан. Эми соттун чечими менен 2000 жыл мурун жасалган скифтер доорундагы алтын буюмдар Украинага кайтарыла турган болду. Алеппада кайра тутанган оор кагылышуулар эвакуация планына коркунуч туудурду. Орусия жана Түркиянын ортомчулугу астында жетишилген ок атышууну токтотуу келишими бузулуп, жоочуларды жана алардын үй бүлөлөрүн эвакуациялоо туңгуюкка кептелди. Британиядагы адам укуктары боюнча сириялык уюм Алеппада катуу кагылышуу жүрүп жатканын 14 декабрда ырастады. Түркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган ок атууну токтотуу келишимин Сирия күчтөрү бузганын билдирди.
Dışişleri Bakanımız takip ediyor.
Биздин тышкы иштер министрибиз атайын кызматтардын башчысы менен биргеликте кырдаалга көз салууда. Биз эле байкоо салып, кандай болбосун бир натыйжага жетишүүнү көздөп турабыз. Ал жерде кырдаал өтө татаал жана морт болуп турат. Келишимге жетишкенден көп өтпөй, өкмөттүк күчтөр аны бузуп, жарандарга чабуулун баштады. Ошондуктан биз өтө аяр болуп турабыз, деди Эрдоган. Орусиянын коргоо министрлиги болсо, жоочулар ок атуу келишимин бузгандан кийин Сирия өкмөттүк күчтөрү чабуулун кайра баштаганын билдирген эле. Базар Коргондо добуштар кайра саналууда. Район аймагындагы нааразылыктан улам оңго чукул шайлоо участкаларында добуштар кайра эсептелип жатат. Аймактык шайлоо комиссиясынан Азаттык радиосуна билдиришкендей, көпчүлүк добушканаларда электрондук үкөктөгү автоматтык эсеп менен кол санактын ортосунда айырма чыккан. Ошол себептүү автоматтык үкөккө ишенбеген талапкерлер добуштарды кол менен санап чыгууну талап кылышкан. 14 декабрда БШКнын төрайымы Нуржан Шайылдабекова жергиликтүү кеңештерге шайлоонун жыйынтыгы боюнча парламентте маалымат берди. Анда добуш берүү жайларына видео камераларды орнотуу сунушталды, бирок ал үчүн каражат талап кылынаары белгиленди. Мегаком боюнча аукционго катышууга эч ким ниетин билдире элек. Бул тууралуу Альфа Телеком жабык акционердик коомунун башкы директору Азат Базаркулов бүгүн маалымат жыйынында билдирди.
Кечээки боюнча маалымат боюнча заявка түшө элек. Түшөбү түшпөйбү бул 16-сында билинет да. Анан кийин эмнеге түшпөй атканы азыр дүйнө жүзүндө мына биринчиден көрсөтпөдүм, азыр доход сотовый операторлордун доходу дүйнө жүзүндө түшүп атат.
Мегаком компаниясын сатуу боюнча аукцион 16 сентябрда жарыяланган. Документтерди кабыл алуу мөөнөтү болсо 16 декабрда аяктайт. Аукциондо Мегакомдун баштапкы баасы 14 миллиард 255 миллион сом деп белгиленген. Парламенттеги Атамекен фракциясынын лидери депутат Өмүрбек Текебаев Жалабат облусунун Сузак жана Базар Коргон айылдарына шаар макамын берүү демилгеси менен чыкты. Ал мындай сунушту премьер министр Сооронбай Жээнбековго жолдоду. Аталган фракциянын катчылыгынан Азаттык радиосуна билдиришкенде бул айылдардар жашоосу калктын саны боюнча мурун эле мындай макам алыш керек болчу. Азыркы кезде Сузакта 27,000 кишиге жакын, Базар Коргондо 34,000 ашуун калк жашайт. Батыш өлкөлөрү Достумга коюлган айыптоолорду иликтөөгө чакырды. Ооганстандын вице президенти Абдул Рашид Достум саясий атаандашын уурда барып сабаганы кабарланган. Мындай айыптоо менен Ооганстан улуттук ислам кыймылынын мурунку жетекчилеринин бири Ахмад Ишчи чыкты. Анын айтымында Достумдун кол алдындагы күч адамдары аны мыйзамсыз кармап зордук зомбулук көрсөтүшкөн. Достум көк бөрү учурунда Ишчини жеке өзү уруп күч менен кармап кеткен. 13 декабрда Ишчи бошотулган. АКШ, Британия жана Европа биримдиги бул окуяны тыкыр иликтөөгө чакырды. Ооганстан президенти Ашраф Гани толук иликтөөгө убада кылды. Ооган баланын кыялы орундалып Месси менен жолугушту. 6 жаштагы Муртаза Ахмади үстүнө Леонел Мессинин формасына окшош желим пакет кийип интернетте сенсация жараткан. Оогансанын Газни провинциясында жашаган бала 13 декабрда Дохада өзүнүн кумири атактуу футболчу Месси менен жолугушту. Катарда 2022-жылы өткөрүлө турган футбол боюнча дүйнө чемпионатына арналган иш чарада Месси менен бирге футбол талаасына дагы чыкты. Эңсеген адамым менен жолугушканыма бактылуумун, ал мени кыялым болчу, деди Муртаза.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айданбек Акмат уулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит.org эми эртеңки абар ачылуу учкай маалымат синоптиктердин кабарына караганда эртең өлкө аймагында жаан чачын же кар жаашы күтүлбөйт экен. Ал эми аба температурасы түнкүсүн Чүй облусу аймагында 2 градус суктан 3 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 9-14 градус жылуу. Суу самырда түнкүсүн сууктун күчү 20 градуска чейин жетсе, күндүз 8 градуска чейин суук. Таласта түнкүсүн 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 7-12 градуска чейин жылуу экен. Баткенде түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 6-11 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 15 градуска чейин суук болсо, күндүз 1-6 градуска чейин суук. Ош Жалабат облустар аймагында түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 7-12 градус жылуу. Ысык Көл түнкүсүн 5 градуска чейин суук болсо, күндүз 4-9 градус жылуу. Ал эми бийик тоолуу райондор түнкүсүн сууктун күчү 25 градуска, ал эми күндүз 10 градуска чейин жетери күтүлүүдө. Борбордо түнкүсүн 1 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, күндүз 12-14 градус жылуу болору күтүлүп жатат. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Уюшкан кылмыштуу топтордун өкүлдөрү делгендер жакында жергиликтүү шайлоого дагы талапкер катары катыша алгандыгы ачыкка чыгууда. Бурундук шайлоо комиссиясына уюшма кылмыштуу топторго байланышы бар деген жергиликтүү кеңештерге шайлоого катышкан 8 талапкер боюнча материал жөнөтүлгөн экен, бирок ички иштер министрлиги эми анын бирөө гана шайлоодон четтетилгендигин маалымдады. Кыргызстанда буга чейин карылар менен алака катышы бар деген жогорку кеңеш жана жергиликтүү кеңештердин айрым депутаттарынын аты дагы аталган болчу. Маселенин чоо жайына кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы кайрылат.
Ички иштер министрлиги Чүй облусундагы жергиликтүү кеңештерге талапкерлердин бирөө адам өлтүрүү фактысы боюнча соттолгондугу боюнча шайлоодон четтетилгенин маалымдады. Дагы 7 талапкер боюнча борбордук шайлоо комиссиясына материал жөнөтүлгөнү белгилүү болду. Министрликтин маалымат катчысы Бакыт Сейитов шайлоого барган талапкерлердин баары дыкат текшерилди деп ишендирди. Маалымат борбордон кайсы бир маалыматты өчүрүп же жашырып койсо болот деген дооматтарды четке какты.
Шайлоого чыккан адамдар сөзсүз түрдө ошол ички иштер министрлигинин маалымат борборунан соттолгондугу же соттолгондо эмес тууралуу маалымат справканы жергиликтүү шайлоо органына тапшырыш керек. Жалпы республика боюнча жергиликтүү кеңештерге талапкери койгон кандидаттар абдан көп болгон. Адам өлтүрүүгө шектелген факты боюнча гана четтетилди. Андан башка жок, маалымат борбору ай сайын эле жаңыланып турат, улам жаңыланып турат. Мисалы иш козголдубу, сөзсүз түрдө сразу автоматтык маалымат келип түшөт. Соттун жыйынтыгы болдубу, соттун решениеси автоматтык келип түшөт.
Шайлоого катышкан талапкерлер арасында уюшма кылмыш топторго байланышы барларды аныктап тактоо маселеси тууралуу 13 декабрда жогорку кеңеште укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү комитетинин жыйынында сөз болду. Анда ички иштер органынын өкүлүнүн баяндамасы чала деп бааланды. Атамекен фракциясынын депутаты Айда Салянова мындан улам дагы 2 жума убакыт берилгенин маалымдады.
Ушу тастыкталган маалыматты, соттун чечимдери барбы дегенди карап чыгыш керек да, ар бир ушу 7 адам боюнчачы. Анан ошондо биз айтсак болот да, МВД же чала иштеп койгон, же болбосо материалдар тийиштүү деңгээлде топтолгон, бирок ЦИК чечим кабыл алган жок деп. Ошо 2 тыянактын бирөөсүн кабыл алсак болот да комитетте. Кандай жумуш болгон буга чейин, ошо шайлоо өткөнгө чейин жетиштүү жумуш алпарганбы, МВД же алпарган эмеспи, ошону биринчи карап чыгыш керек да.
Талапкерлерди текшерүү иштери боюнча Бороордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Бекматов түшүндүрмө берди. Ага алай Кыргызстанда соттун чечими менен уюшма кылмыш топтун лидери же мүчөсү деп аныкталган адам дээрлик жок.
Мындай ярлык ошо соттун чечими менен дениш керек. Кыргызстанда бир эле киши да бар андай ярлык. Ал эми соттуулугу жоюлбаган, алып салынбаган жарандар аныкталган болсо, мандаттарды бергенге чейин биз аны депутат катары каттоодон алып салсак болот. Азыр ушундай аймактык шайлоо комиссияларына бир ушундай тапшырмалар берилди. Сөзсүз түрдө ушундай суракка негизинде гана мандаттарды бөлүштүргөнгө, мандаттарды бергенге. Экинчи маселе, эгерде ошондон дагы өтүп кете турган болсо, кийин анда мандат алып уже депутат болуп тургандан кийин обвинительный приговор күчүнө кирип калса же болбосо соттуулук аныкталып калган болсо, ошол убакта дагы биз депутаттын мөөнөтүнөн мурда ыйгарымдыктарын мурда токтотуу боюнча чечим кабыл алганга дагы шайлоо комиссиялары укуктуу.
Анткени менен мурунку вице премьер министр Абдрахман Мамоталиев жергиликтүү кеңештерге депутат болчу талапкерлерге талап жетиштүү эмес деп эсептейт.
Аткаруу бийлигине адамдар жумуш кылганда кандай талаптар койсо ошол сыяктуу эле мындай квалификациялык талаптар деген сыяктуу бир кандайдыр бир критерийлер иштепчиш керек болуп калды да. Анткени орус кеңештин азыркы учурда ыйгарымдык тарабынан чоң өкмөттү түзүшөт, өкмөттү таратышат, бюджетти карайт, программаларды бекитет, бүт кадр маселелерин ошолор чечип атпайбы негизинен. Анан эми жергиликтүү кеңештерде деле буларда дагы ыйгарымдык тарабынан чоң да. Ошондуктан албетте булар дагы мындай бир таза адамдар келсе, татыктуу адамдар келсе, карай турган маселелердин маанисин, маңызын түшүнгөн адамдар келсе туура болот эле да.
Абдрахман Муматалиев мыйзамдык чаралар тууралуу дагы кошумчалады.
Азыркы мыйзам уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү деп учетко коюп анан көзөмөлгө алган процедурасы бар да, сот чечимин чыгарыш керек, антип мынтип керек, оперативдик учетто тургандар бар, аларды кантип четтетет, кантип жолун тосуш боюнча так даана механизм жок. Анан дагы бир эң өкүнүчтүү нерсеси, мына биздин чоң эле саясатчылар, депутаттарыбыз аткаруу бийлигинде иштеген жетекчилер топторун өлөкөт кылып алды, спорт залдарды түзгөн болуп, бригадаларын даярдаган болуп, бүт эле азыр чоң шаарларда начар кыздалчылып калды. Кайсы жерге барсаң эле тиги МВДнин жетекчисинин спортсмендери же болбосо башканын спортсмендери, булардын спортсмендери дейт. Алар барып алып жөнөкөй адамдарга кордук көргөзгөн учурлар дагы жок эмес да. Барып алып маселени күч менен, күч колдоо менен чечип калды көп жерлерде. Ал ушунун баардыгын бир тартипке сала турган мыйзам кабыл алыш керек.
Мындан 2 жыл мурун ошол кездеги ички иштер министри Абдулла Суранчиев уюшма кылмыш топтун мүчөсү же ага катышы бар деп тизмеде турган жогорку жана жергиликтүү кеңештердеги депутаттардын айрым аткаминерлердин аттарын атаган. Былтыр парламенттик шайлоо маалында кээ бир партиялардын тизмесинде мындай адамдар бар экенин Азаттык жазып чыккан эле. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эмки радио баяныбыз Москвадан. Ал жерде Кыргызстандын элчилигинде шаршемби күнкү жолугушууда мигранттар калып жаткан соңку көйгөйлөр талкууланды. Өткөн аптада мигранттардын Чакан тоо элчилигине барып нааразылык акциясын дагы уюштурушкан эле Орусия борборунан кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
Москвадагы элчиликте кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү, миграция боюнча мамлекеттик агенттиктин жана дипломатиялык өкүлчүлүктүн кызматкерлери бир төгөрөк үстөлгө отуруп мигранттардын арасында болуп жаткан көйгөйлөрдү жана аларды чечүүнүн жолдорун талкууга алышты. Кыргыз билимдиги коомдук уюмунун жетекчиси Абдыган Ашикиров Орусияда миграциялык мыйзамдар улам улам өзгөрүп, мигранттарга бул мыйзамдарды өз убагында маалымдоо жана түшүндүрүү иштери солгун жүрүп жатканын белгилеп өттү.
Мол регистрация, анан жашаган жеринде регистрациялаш керек, жумушуна барып регистрациялаш керек деген информацияны көпчүлүгү түшүнүшпөйт да. Элге ушул информацияны кантип жеткирүү биздин башыбыз канча жылдан бери болуп келе жатат. Ошон үчүн сиздерден сурамыштар ушул информацияны жеткириш керек да. Чыман билбей кишиге ата кетирип анан депортолгондорго алар ыйласа аларга кошуп ыйлагым келет. Өзгөрүп атпайбы миграция боюнча? Бүгүн андай, эртең мындай.
акыркы убакта жарандардын элчиликтин ишинен нааразычылыгын элчи Болот Отунбаев консулдуктагы юристтердин тартыштыгы менен түшүндүрдү. Мамлекеттик бюджеттин тартыштыгынан консулдукта мигранттарга юридикалык консультация берчү адистердин саны кыскартылып, учурда консулдукта бир гана юрист иштөөдө.
Данияр Сыдыков старший секретарь болуп жүргөндө мына неме бизге канча жазды? Силерде 4 юрист бар, давайте азайткыла 1 юристти калтырасыңар деп. Мен да бир мына өзүм элиме душман эмесмин да. Ай, болбойт, тигиндей мындай деп жайга чейин у нас с 1 там апреля или с какого-то должен был быть вопрос решиться. Жайга чейин кармадык юристтерди. Канча жаздык, канча звонок этип, кырылышып сакталбай койдук. Ушул мына оптимизация тиги бу деп кыскарткыла деп акча да бербей коюшту. Азыр биз уже өзүбүз юристтерибизди чечейлик, аларга зарплат берип отургузайлык, бир эмес 4 чейин юристтер болсун деп кылып атсак, мына азыр жаңы бюджетный кодекс, по которому 1 январдан баштап бүт болгон биздин гостиницанын каражаттары, болгон консульский каражаттарды бүт баарын түздөн түз бюджетке жиберебиз.
Москвада жаңы ачылып жаткан миграция боюнча мамлекеттик кызматтын бөлүм башчысы Төлөнбай Кожобаев азыр Кыргызстандан келген 3 юрист мигранттарга укуктук жана юридикалык жардам көрсөтө баштаарын айтып, муну менен бир топ маселе чечилип калаарына үмүттөндүрдү. Миграция боюнча агенттиктин дагы 4 кызматкери Орусиянын кыргызстандыктар көп иштеген башка шаарларына жөнөтүлмөкчү.
Биринчи кезекте ошол биздин мигранттардын укуктарын коргоош керек. Анан кийин жанагы чөлөшкө деп атпайбызбы? Ошо менен иштешебиз. Анан кийин жанагы сотко чейинки жана айттым го мен переговор маселелерин сүйлөшөбүз. Эгер сотко уруксат берсе сотко да катышабыз. Түшүндүрүштөрүн жүргүзөм, үгүттөйм, тартип менен жүр, Россиянын мыйзамын бузба, кыргыз калкын, кыргыз мамлекетин уят кылба деген сөздөрүн айтабыз дейби?
Москвадагы Кыргызстандыктар союзу коомдук уюмунун төрагасы Эгенберди Мырзабеков кыргыз диаспорасы миграция кызматынын өкүлчүлүгү менен кызматташууга даяр экенин айтып, миграция агенттигин эл менен тыгыз иштөөгө чакырды.
Эң башкысы иш болсо жакшы да. Участок аябай оор. Ушул ишиңерди өзүңөр коммерцияга айлантып жибербегиле. План мероприятия хотя бы 2 айлык же 6 айлык кылып бизге берип койсоңуз ушу планыңызды. Анча-мынча совет болсо бизден сурап койсоңуз уялбастан. Бул общий жумуш, сиз менен биздин жумуш. Эмнеге дегенде көчөдө мигранттардын акыбалы аябай оор.
Жолугушууда ошондой эле акыркы кезде мигранттарды саясий күч катары өз кызыкчылыгына колдонууну каалагандар чыгып жатканы айтылды. Айкөл Мана спорт клубунун башчысы Нургаза Миракулов буга мисал дагы келтирди.
Биз дейт Кыргызстан мамлекет иштебей атат, эч нерсе кылбай атат, элге жардам бербей атат, жардам бербеген үчүн биз биякта кыйналып жүрөбүз, антип жүрөбүз, минтип жүрөбүз деп короче конкретно айт десек айтат. Биз дейт бизде бийлик бар дейт, акча бар дейт, силерде күч бар дейт. Кичине немени бийликтин ары бери кылайлы, антейли, мынтейли дейт. Деди анан сен не по адресу келип алдың деп. Мына көптөн бери спортто жүрөбүз. Азыр мисал менен айткан себеби бир 30 зал бар экен бул жердечи. Түшүнгөнү бар, түшүнбөгөнү бар, а кээ бири бизнес катары көрөт.
Жолугушуунун жыйынтыгында жакын арада Москвада мигранттар менен чоң аянтта жыйын өткөрүп, биргеликте түшүндүрүү иштерин жүргүзүү чечими кабыл алынды. Азат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, Сапрагадагы студияда Улан Алымкулов уулу. Сириянын Алеппо шаарында кайраттанган оор кагылышуулар эвакуациялоо планына коркунуч туудурду. Орусия жана Түркиянын ортомчулугунда жетилген ок ачууну токтотуу келишими бузулуп, жоошлор жана алардын үй бүлөлөрүн эвакуациялоо туңгуюкка кептелди. Британиядагы адам укуктары боюнча сириялык уюм Алепподо катуу кагылышуу жүрүп жатканын 14 декабрда дагы ырастады. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган ок ачуу келишимин Сириянын өкмөт күчтөрү бузганын билдирди. Базар коргондо добуштар кайра саналууда. Район аймагында нааразылыктан улам оңго чукуу шайлоо участкаларында добуштар кайра эсептелип жатат. Аймактык шайлоо комиссиясынын Азаттык радиосуна билдиришкендей, көпчүлүк добушканаларда электрондук өкмөткө автоматтык эсеп менен кол санак нотасында айырма чыккан. Ошол себептүү автоматтык өкмөткө ишенбеген айрым талапкерлер добуштарды кол менен санап чыгууну талап кылышкан. Мегаком боюнча аукциондо катышууга эч ким ниетин билдире элек. Бул тууралуу Альфа Телеком жабык акционердик коомунун башкы директору Азат Базаркулов бүгүнкү маалымат жыйынында билдирди. Мегаком компанияны сатуу боюнча аукцион 16 сентябрда жарыяланган, документтерди кабыл алуу мөөнөтү 16 декабрда аяктайт. Аукциондо Мегакомдун баштапкы баасы 14,255,000,000 сом деп коюлган. Бул акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну, ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабызда окуя аласыз. Дарегибиз азаттык чекит орг. Эми Борбор Азия окуяларынан. Өзбекстанга шайланган президент Шавкат Мирзиёев бүгүн ант берип кызматына расмий киришти. Бүгүн эле өлкө парламенти жаңы премьер-министрди дагы бекитти. Муну менен кошо өлкөдө мурдагы мамлекет башчы Ислам Каримов дүйнөдөн өткөндөн кийинки бийликти мыйзамдаштыруу боюнча 3 айга созулган жараян аяктады десе болот. Шавкат Мирзиёев антты өзбек парламенти Олий Мажилистин кош палатасынын биргелешкен жыйынында берди. Колун өзбек конституциясына жана Куранга койду. Ташкент түшкөн маалыматтардан белгилүү болгондой, жаңы президенттин ант берүү аземине алыс жакында мартабалуу коноктор чакырылган да жок, барган да жок. Жөрүлгөгө өзбек парламенттин мүчөлөрү, өкмөт өкүлдөрү, борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнөн тышкары чет өлкөлөрдүн элчилери да катышты. Өз Өзбекстанда мамлекет башчынын кызматка киришүү аземин ашыкча шан сөкөтсүз жупун өткөрүү Ислам Каримовдун доорунан бери эле калганы салт. Маркум Каримовдун акыркы 4-түнчү инаугурациясы дагы былтыр 10-апрелде парламенттин кош палатасынын биргелешкен олтурумунда эле өткөн. 14 декабрдагы антында Шавкат Мирзиёев Өзбекстандын элине ак ниеттен кызмат кылуудан тышкары жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин кепилдөөнү дагы убада кылды. Ал эми ант берүү жөрүлгөсүнөн кийинки сөзүндө приоритеттик принцип күчтүү мамлекеттен күчтүү жаранды коомго өтүү, ал эми актуалдуу милдет демократиялык реформалардын натыйжалуугун көтөрүү жана күчөтүү деп ырастады. Бирок Францияда жашаган өзбекстандык укук коргоочу Надежда Атаева Азаттык радиосу менен маегинде өлкөдө эми жаранды коомдун өнүгүшү үчүн өлкө чүлөрүнө анчалык ишене албай турганын айтат.
Буду рада признаться в том, что я ошибаюсь. Если будут какие-то реальные перемены.
Эгер кандайдыр бир чыныгы өзгөрүүлөр болуп кетсе, мен жаңылганымды мойнума алуудан кубанат элем. Бирок реалдуулукту эске алганда, менде азырынча оптимисттик деле маанай жок. Эгер Мирзиёев демократиялык өзгөрүүлөргө умтулуп жатса, ишти эң биринчи кезекте эмнеден баштоо керек? Менимче сөз эркиндигин камсыз кылуу, укук коргоо ишмердигине эркиндик берүү. Өлкөдө көз карандысыз байкоочулар болуп, өкмөт эркин добуш турматтамайынча башка фундаменталдык эркиндиктердин баары иштебейт. Сөз эркиндиги үчүн шарт түзүп, ой пикир билдирүү эркиндигин дискриминациялоону токтотмоюнча, демократияны өнүктүрүү жөнүндө декларациялардын баары сөз бойдон эле калып, өлкөдө эч нерсе өзгөрбөйт.
Выражение свободы мнения. Ну ничего не изменится в этой стране.
Шавкат Мирзиёев өткөн аптада өлкөсүндө шаар мэрлери менен жергиликтүү бийлик башчыларын шайлоону дагы сунуш кылган, ага чейин саналуу саясий айыпкерлерди абактан дагы чыгарган болчу. Президенттин милдетин аткара баштагандан бери жакшы коңшулук саясатын жактаганын ишара кылган айрым адамдарга барган Шавкат Мирзиёевдин ант берүү сөзүндө белгилегенине караганда, Өзбекстан тынчтыкты сүйгөн саясат жүргүзмөкчү, бирок өлкөнүн суверенитетине шек келтирген күчтөргө жооп берүүгө даяр. Мындан эч ким шек санабашы керек. Бул үчүн күч дагы, мүмкүнчүлүк дагы жетиштүү. Мурда 13 жыл премьер-министр болгон 59 жаштагы Шавкат Мирзиёев 4 декабрдагы кезексиз президенттик шайлоонун жеңүүчүсү деп жарыяланган расмий эсептани добуш бергендердин 88% ашууну колдоду.
Мен Улан Алымкулуулу баяндадым. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми алдыда кайра жергиликтүү окуялардан.
Кемин районуна караштуу Орловка шаарчасындагы балдар үйү жылуусуз жана азык түлүксүз калуу алдында турат. Мамлекеттен жардам болбогондуктан бул социалдык ишкананын жетекчилиги жардам сурап жеке ишкерлерге кайрылган. Бизнесмендер берген анча мынча каражат күрүмдүк кенемтен гана бүтөгөнгө жетип жатат. Орловка балдар үйүндөгү абал тууралуу Сабыр Абдумовдун репортажында кеңирээк сөз болот.
Угля хватало на 2 недели.
Мурдагы көмүр 2 жума караң жетти. Кечээ күнү токмоктук жигит дагы көмүр төгүп кетти.
Мына ушундай күнүмдүк жардамдардын эсебинен Орловка балдар үйү бир нече жылдан бери жашап келет. Бул 5 тонна көмүр үнөмдөгөндө 3 жумага араң жетет экен. Андан кийин дагы жардам колун күтмөй уланат. Балдар үйүнүн жетекчиси Гүлнара Кирибаева мындан бир нече жыл мурда шаардын жылуулук берүү кызматынан кымбат баасы үчүн баш тарткан. Усталарга айтып, колдо эле көмүр менен жылый турган печке жасатып алышкан. Бул кыйла арзан түшөрүн айткан жетекчи баары бир 2000 чарчы метрлик имаратты жылытуу кыйын болуп жаткан айтат.
На сегодняшний день у нас вот по свету у нас задолженность 15 000.
Бүгүнкү күнгө биздин электрике болгон карызыбыз 15 000 сом. Суу менен канализация кызматы үчүн карыз 48 000 сомго жетип калды.
Канализационные стоки 48 000.
Интернатта азык-түлүк жетишсиздиги да башкы маселеге айланган.
Вот здесь у нас это склад.
Бул биздин кампа. Бул жерде тамак аш сактайбыз. Мына макарондор, май, оокаттар турат.
Крупы различные, здесь вот у нас растительное масло.
Көптөн бери гуманитардык жардам болгондуктан тамак аш текчелери бошоп калган. Жетекчи Гүлнара Кирибаева балдар үйүндөгү нан бышырчу цех жалгыз киреше булагы экенине каниет кылат. Себеби цехте бышырылган нандарды сатыкка чыгарып, түшкөн акчага кайрадан ун жана эң керектүү дээлген тамак аш алып турушат.
Больших булок мы 100 булок выпускаем.
Чоң бөлкөдөн 100, кичинесинен 80 бышырабыз. Бул 80 40 балдарга беребиз, калган 40 сатыкка чыгарабыз. Сатылган нандан түшкөн каражатка кайра эле ун алабыз.
Для того, чтобы вот мы могли сами себя немного обеспечить хлебом.
Балдары жеке менчик болгондуктан мамлекет тарабынан эч кандай жардам берилбейт. Ага кошумча электрге жана коммуналдык төлөмдөргө эч кандай жеңилдик да каралган эмес. Мамлекет интернат менен өндүрүш мекемеси катарында эсептешет экен. Көмөк берүүнүн ордуна жергиликтүү бийлик тескерисинче балдар үйүн жабууну сунуштап келет.
Закрыть это секундное дело, правильно?
Жабуу секундтук иш. Көпчүлүк үчүн жардам берүүгө караганда жабуу оңойдой сезилет. Макул, жабылсын дейли, бирок эч ким бул жердеги балдар кайда барарын ойлонгулары келишпейт.
Они же не думают ни о детях, ни куда дальше пойдут эти дети.
Саламатсыңарбы? Кандайсыңар? Орловка шаарчасындагы Нурмия Айса балдар үйүндөгү 40 бала жакында ачка жана жылуулуксуз калып калаарын анчалык баамдашпайт. Аларга азыр эң маанилүү нерсе эптеп Аяз атага кат жазып, жаңы жыл түнү сыйкырдан үмүт этүү. Шавкат Тургаев, Сабыр Абдымомунов, Азаттык, Чүй облусу.
Программабызды улантабыз. Кара Суу районунун Жош айыл округунун жекчилиги чөөлөрдү жок кылуу үчүн 3-чү жолу мергечтерге кайрылды. Аңчылар бул ирет майда жырткычтын бир бөлүгүн атууга дагы жетишти, бирок тургундар арасында кооптонуу деле күч бойдон калууда. Толугураак Эрнес Нурматов айтып берет.
Ата бала мергенчи Жаанбаевтер жыл башынан бери Кара Суунун аймагынан 15 чөөнү атып өлтүрүшкөн. Азыр айрымдарынын терисин сыйрып, кээлерин талпак кылып салган. Касым Жаанбаев аңчылыкта уулу Нурбек экөө гана иштеп жатканын айтууда.
Бул чөбөрлөрдү Мамажан айылынын айланасынан аттык. Ветеринардын суроосу боюнча, айыл өкмөтүнүн суроосу боюнча келип, зыянкеч жырткычтарды жок кылууга аракеттенип атабыз. Элдердин коопсуздугу үчүн, мал жандыктардын тынчтыгы үчүн аракеттенип атабыз да.
Бийликтин өтүнүчү демекчи, Жош айыл округунун жетекчилиги буга чейин 2 жолу атайын аңчыларды жалдап келишкен. Бирок алар жергиликтүү шартты билбегенден уламбы, айтор чөөлөрдү аталышкан эмес. Кара Суу районунун Жош айыл округунун ветеринардык кызматкери Жолдубай Жороев буларга токтолду.
Жарасыз пайдалануу департаментинин аңчылары келди, ачыгын айтайын, алар 3-4 бир жума жүрүшүп эчтеке ата албай кетишти. Дагы сураштырдык, дагы бир экөөнү алып келдик. Анан мынабы тажрыйбалуу бир мергенчи бар деген ушул киши менен сүйлөштүк, келишим түзүлдү, атылышы башталды. Мына жыйынтыгы мына Мамажан менен Маданат айылынын ортосунан камыштын арасынан үчөөнү атыптыр. Дагы башка бизде айылдар 13 айыл бар, 13 айылдын бар жогунда кайсыл жерде болгон болсо ошол жерде издейт булар.
Жош айыл округунда, өзгөчө Мамажан айылында буга чейин чөөлөр кескин көбөйүп, адамдарга тиш сала баштаганы кабарланган. Жырткычтар мүрзөдөгү сөөктөрдү казып жеп, айбандарга асылган. Натыйжада балдар эшик эликке чыга албай, окуучулар мектепке каттоодон чочулап калган. Азыр деле алардын кооптонуусу басаңдай электей.
Уай, жок, чыгарбайбыз эшикке, коркобуз. Бала чака эмес, даже 20-25 жаштагылар өзү жүрүштөн коркобуз. Биз аныгы көрбөдүк, бирок өлтүргөндөр болуп атат арасында. Анан азан айтылган малда сөзсүз ыйлашат да жаш баладай. Баягы эшикке чыгасың, намаз окугандар чыгат, ушул малда сөзсүз коркунучтуу болот экен. Баягы чөлөрдүн коркунучу өтө эле ыйлашканы өтө коркунучтуу экен ошо,
деди Мамажан айылынын тургуну Ширин Абдыразакова. Бул чөлкөмдө мал кайтарып жүргөндөр да чөө менен алыскы тааныштай эле болуп калышкан. Кызыл Кошчу участкасынын тургуну Рыспек Сатыбалдиев мындай дейт.
Жерде кыдырып коймаган. Ана Оздоо деген жерибиз бар, Оздоо деген жерде аябай эле көп. Така койгон аркасынан эрип жүргөн үчүн койго тийишкен жок. Элдин ичинде кооптонуу көп болуп атат. Анан жерде пакынды кубалаптыр, пакын жерде пакынды кубалаптыр, алдынан чаак алыптыр. Anan çöldün adamları korku çağırsa, aldından çağırsa çarp kaçıp yet. Anan arkasından ol kuğu olad.
Kantse'de buğa çeyin cirgülüktülür çöğümenin öz aldınca güreşip gelişken. Alar koktuk olotko tuzak koyup atalgan cırtkırtın ançamıncasın kolgo tüşürüğüge de ölgürgen. Emi bolso çöğülördü bula taraptı koyon jatağına çeyin bilgen ançılar jok kılışmakçı. Бирок бекер иш болбойт эмес пе?
Мен быйыл кушун мен 14-чү чөбөрүн аттым өзүм, уулум экөөбүз. Өкмөт боюнча токтом боюнча 3000 сом төлөш керек бир чөбөргө. Азырынча жыйынтык жок, департаменттагы жооп бербей атат. Атаңа бар, энеңе бар деген кыйынчылыктары бар экен булардын. Барсаң эртең кел дейт, бир аптадан кийин келиңиз дейт.
Деди мергенчи Касым Жаанбаев. Ал эми Жоош айыл округунун жетекчилери алардын аймагында атылган чөбөлөргө гана акча төлөнөрүн, башка аймакта атылган жырткычтарга ошол жердин бийликтери тыйым берерин билдирүүдө. Жергиликтүүлөр кабарлагандай чөөлөр Карасууга Тоолуу Алай районунан түшүп келген. Бирок алар соңку жылдары бул аймактын өзүндө төлдөп, ушул чөлкөмдү мекендеп калышкан. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Урматтуу угарман, ушул менен кечки Азаттан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктадык, бирок биздин программа узулуна Азаттык менен бирге болуңуз. Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Баш мыйзамдын ушул жекшембидеги жалпы элдик референдумда жактырылган жаңы редакциясынын жоолорун эми мыйзамдарды ылайыкташтырууда карама каршылык чыкпайбы?
Баш аламан эле болуп калат. Бир жагынан эски норма калды, 6-1 эле ал келишимдер Кыргыз Республикасынын укуктук системасынын бирден бир бөлүгү деген норма калды да. А экинчи жагынан айтып атпайбы, бул деген мыйзам менен аныкталат депчи. Экөө тең киргизип атпайбы, бири бирине каршы келген жолдор.
Кечки Азаттыктан алдыдагы жарым саатта бүгүн мына ушул темага кайрылабыз, ошондой эле жан дүйнө маданий берүүбүздү дагы угаласыз. Куш убак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыра деген акыркы жаңылыктар, алар менен Айданбек Акматуулу тааныштырууда. Айданбек,
рахмат. Голландия соту Кырым алтын кенчтерин Украинага кайтаруу чечимин чыгарды. Амстердам соту 14-декабрда чыгарган чечимде Кырым эгемендүү мамлекет болбогондуктан маданий мурас алтын кенчтерге ээ боло албайт деп белгиленген. 2014-жылдын башында Амстердам музейинде көргөзмөгө коюлган Кырым алтын артефакттары Орусия Кырымды ээлеп алгандан кийин кайтарылган эмес. Киев жана Кырымдагы 4 музей ал археологиялык табылгалар боюнча талашып тартышып келген. Кырымдагы музейлер аларды алынган алтындан жасалган маданий мурастар аларга кайра кайтарылыш керек десе, Киев алтын кенчтер Украина мамлекетинин менчиги болгондуктан өкмөт көзөмөлдөбөгөн жерге кайтарылбаш керектигин билдирген. Эми соттун чечими менен 2000 жыл мурун жасалган скифтер доорундагы алтын буюмдар Украинага кайтарылмакчы. Алеппада кайра тутанган оор кагылышуулар эвакуациялоо планына коркунуч туудурууда. Орусия жана Түркиянын ортомчулугу астында жетишилген угатышууну токтотуу келишими бузулуп, жоочуларды жана алардын үй бүлөлөрүн эвакуациялоо туңгуюкка кептелди. Британиядагы адам укуктары боюнча Сирия уюму Алеппада катуу кагылышуу жүрүп жатканын 14-декабрда ырастады. Түркия президенти Реджеп Тайип Эрдоган угатуу келишимин Сирия күчтөрү бузганын билдирди.
Дыштери баканыбыз такип ediyor.
Биздин тышкы иштер министри атайын кызматтардын башчысы менен биргеликте кырдаалга көз салууда. Биз эле байкоо салып, кандай болбосун бир натыйжага жетишүүнү көздөп турабыз. Ал жерде кырдаал өтө татаал жана морт болуп турат. Келишимге жетишкенден көп өтпөй, өкмөттүк күчтөр аны бузуп, жарандарга чабуул кое баштады. Ошондуктан биз аяр болуп турабыз, деди Эрдоган. Орусиянын коргоо министрлиги болсо жоочулар угатууну токтотуу келишимин бузгандан кийин Сирия өкмөттүк күчтөрү чабуулун кайра баштаганын билдирген. 4 милиция кызматкерине козголгон кылмыш иши сотко өттү. Жайыл райондук ички иштер бөлүмүнүн 4 кызматкерине козголгон кылмыш ишти башкы прокуратура тергеген. Милиция кызматкерлерине кылмыш кодексинин саламаттыкка атайлап анча оор эмес зыян келтирүү, каракчылык беренелери боюнча айып коюлган. Тергөө алар жергиликтүү жаранга күч колдонуп, сабап андан кийин мүлкүн алып койгону аныкталган. Соттун чечими менен милиционерлер Бишкектеги номер 1 тергөө абагына камалды. Октябрь айында Чүй облусунун тургуну милиция кызматкерлери менчик авто унаасы менен жеткирип коюуну сунуштап, бирок жолдон күч колдонуу менен уруп сабап чоң суммадагы акчасын тоноп кетишкенин билдирип арызданган болчу. Базар коргондо добуштар кайра саналууда. Район аймагындагы нааразылыктан улам оңго чукул шайлоо участкаларында добуштар кайра эсептелип жатат. Аймактык шайлоо комиссиясынан Азаттык радиосуна билдиришкендей, көпчүлүк добушканаларда электрондук үкөктөгү автоматтык эсеп менен кол санактын ортосунда айырма чыккан. Ошол себептүү автоматтык үкөккө ишенбеген талапкерлер добуштарды кол менен санап чыгууну талап кылган. 14-декабрда Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова жергиликтүү кеңештерге шайлоонун жыйынтыгы боюнча парламент маалымат берди. Анда добуш берүү жайларына видео камераларды орнотуу сунушталды. Ал үчүн каражат талап кылынары белгиленди. Мегаком боюнча аукционго катышууга эч ким ниетин билдире элек. Бул тууралуу Альфа Телеком жабык акционердик коомунун башкы директору Азат Базаркулов маалымат жыйынында билдирди.
Кечээки боюнча маалымат боюнча заявка түшө элек. Түшөбү түшпөйбү бул 16-сында билинет да. Анан кийин эмнеге түшпөй атканы азыр дүйнө жүзүндө мына биринчиден көрсөтпөдүмбү, азыр доход сотов операторлордун доходу дүйнө жүзүндө түшүп атат.
Мегаком компаниясын сатуу боюнча аукцион 16-сентябрда жарыяланган. Документтерди кабыл алуу 16-декабрда аяктайт. Аукциондо Мегакомдун баштапкы баасы 14,255,000,000 сом деп белгиленген. 14-декабрда Жогорку Кеңештин пленардык жыйынында электр жана почта байланышы, лицензиялык уруксат берүү тутуму, телекөрсөтүү жана радио уктуруу жөнүндөгү мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөр экинчи окууда каралып, добуш берүүгө жөнөтүлдү. Транспорт, коммуникация, архитектура жана курулуш боюнча комитет төрагасынын орун басары депутат Махабат Мавлянова баяндама жасап, документ санарептик телерадио берүүгө өтүү программасына ылайык иштелип чыкканын билдирди. Анын айтуусунда мындан тышкары телерадио компаниялардын ишмердүүлүгү менен жоопкерчилигин аныктоого мүмкүндүк берет. Жергиликтүү медиа эксперттер бул мыйзам эл аралык келишим менен иштеген Орусиянын биринчи канал сыяктуу чет элдик каналдарга Кыргызстандан жарнама алууга кеңири уруксат берип, ал атамекендик телеканалдарга терс таасирин тийгизери айтылууда. Шавкат Мирзиёев президенттик кызматка киришүү алдында ант берди. Өзбекстандын жаңы шайланган президентине ант берүү аземи 14-декабрда Кош палаталуу парламенттин биргилешкен жыйынында болду. 59 жаштагы Мирзиёев Куран жана Өзбекстандын конституциясына колун коюп, Өзбекстан калкына чын дилден кызмат кылууга антын берди. Ант берүү аземине Борбордук шайлоо комиссиясы, өкмөт мүчөлөрү, сот бийлиги жана чет өлкөлүк дипломаттары катышты. 2003-жылдан бери Өзбекстан өкмөтүн жетектеп келген Шавкат Мирзиёев 4-декабрда президенттик шайлоодо жеңишке жетишкен.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айданбек Акматуулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чеки тор кеми аба ырайы тууралуу учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең Кыргызстан аймагында кар жаашы жана жаан чачын күтүлбөйт экен. Ал эми аба температурасы түнкүсүнчү облус аймагында 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 9-14 градус жылуу. Суу самырда түнкүсүн сууктун күчү 20 градуска чейин жетсе, күндүз 8 градуска чейин суук. Бийик тоолуу райондордо да 25 градуска чейин суук болсо, күндүз 10 градуска чейин суук экен. Ал эми Таласта түнкүсүн 4 градуска чейин суук болсо, 1 градуска чейин жылуу, күндүз 7-12 градус жылуу. Баткенде түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 6-11 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 15 градуска чейин, күндүз 6 градуска чейин суук. Ош менен Жалал Абад түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 7-12 градус жылуу. Ысык Көл түнкүсүн 5 градуска чейин суук, күндүз 4-9 градуска чейин жылуу. Борбордо түнкүсүн 1 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 12-14 градуска чейин жылуу болот деп күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Жалпы элдик добуш берүү менен кабыл алынган баш мыйзамга өзгөртүүлөр референдумдун жыйынтыгы расмий жарыяланып, президент ага кол койгондон кийин күчүнө кирет. Андан соң мамлекеттин көз карандысыгын, улуттук үй бүлөлүк баалуктарды камсыз кылуучу жана бийликтин бутактарын ыйгарым укуктарын караган ченемдер боюнча мыйзамдарды шайкеш келтирүү жараяны башталышы керек. Бирок конституциялык укук тармагы боюнча юристтер жаңыдан кабыл алынган баш мыйзамда бири бирине каршы келген, аткарууга мүмкүн болбогон укуктук түшүнүктүн алкагынан чыгып өзгөртүлгөн ченемдер эми үстүндө кантип иштейт деп тынчсызданышууда. Бул тууралуу кезектеги чоо жай берүүсүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов талдоо жүргүздү. Өткөн 11 декабрда болуп өткөн жалпы элдик добуш берүүнүн жыйынтыгында кабыл алынган баш мыйзамда жалпысынан 30 чукул өзгөртүүлөр киргизилген. Баш мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүүнү демилге көтөргөн тарап мамлекет менен коомдук турмуштун мамилелерин аныктоодогу негизги 4 маселеге токтолгон. Бул улуу дөөлөттөр менен адам укугун айкалыштыруу, аткаруу бийлигинин туруктуулугун камсыздоо менен анын башка бийлик бутактарына карата өз ара аракеттенүүсүн ишке киргизүү чаралары. Баш мыйзамды өзгөртүүнү демилге көтөргөн топтун мүчөсү КСДП фракциясынан депутат Айнуру Алтыбаева көтөрүлгөн демилгенин негизги маңызы туурасында мынабуларга токтолду.
Мамлекетибизде өз өгүн түзгөн фундаменти болгон үй бүлө институтун бекемдөө максатында бир туура норма деп эсептейм. Айрым ушул биздин оппоненттер айтып атышат, акана бизде баягы ЗАГСка келип баягы эркекке үйлөнүп аял аялга үйлөнүп жок да бизде депчи ушундай бир аргументтерди айтып атышат. Туура, азыр жок, бирок азыркы биздин баягы ченем алдын алуу норма. Мына райондун акимдери өзүнчө мамлекеттин ичине мамлекет болуп алышкан. Азыркы системада алар баягы депутаттар, жергиликтүү депутаттар шайлайт экен, алар премьер-министри тоготпой калышкан. Ошон үчүн баягы биз вертикаль власти деп айтабыз. Мен ойлойм, ушул берене менен да биз ушул вертикаль власти күчөтүп, премьер-министрдин полномочиясын күчөткөнү туура. Биз премьер-министрдин алдына чоң максаттарды, чоң эмелерди койгондон кийин задачаларды биз аткарганга да мүмкүнчүлүк бериш керекпиз.
Мындан сырткары баш мыйзам өзгөртүүгө негиз катары сот жана укук коргоо органдарын реформалоо жана буга чейинки баш мыйзамдагы так эместиктерди шайкеш келтирүү ченемдерин киргизүү жагы айтылган. Мындан сырткары коррупциялык иштер үчүн жаза чегерүүнүн эскирүү мөөнөтүн алып салуу сыяктуу ченемдер бул баш мыйзамдын артыкчылыгы катары сунушталган болчу. Мурдагы юстиция министри, учурдагы парламент депутаты Алмамбет Шыкмаматов мына ошол ченемдердин көпчүлүгү шылтоо катары гана колдонулуп, бирок анын түпкү максаты башкада болгон деп эсептейт.
Конституция түздөн түз тик эле иштейт деген жери бар да. Ошонун негизинде эле конституция кээ бир маселелер боюнча түздөн түз иштей берет. Азыр кум тер боюнча эч ким камалбайт да, эч ким жоопко тартылбайт. Ошону менен убаданы берип коюп, эми элге кантип түшүндүрөрүнө мен мындай аңтаңмын да. Көрөсүңөр, эч ким камалбайт, анткени баары сот аркылуу бошоп кеткен. Аял менен аял үйлөнбөйт, эркек менен эркек үйлөнбөйт деген ал дагы кызыкта экзотикалык нерсе болчу. Анын пайдасы да жок, зыяны да жок нормада. Конституцияга кабыл алынгандан кийин эң негизгиси жана бир партиянын бийлигин күчөтөбүз деген максаты бар да. Ошону аткарууга эми баш оту менен шамаланып ошого кыршат.
Антке менен президент Алмазбек Атамбаев өзү баш болуп 2010 жылдагы баш мыйзамды кабыл алууда Кыргызстандын Бириккен Улуттар Уюму сыяктуу ар кайсы эл аралык уюмдардын астындагы милдеттемелери киргизилип калган ченемдер суверендүү чечимдерди кабыл алууга тоскоол болорун жүйө келтирген эле. Буга баш мыйзамдын 41 беренесиндеги жарандын бузулган укуктарын калыбына келтирүү үчүн эл аралык адам укугун коргоо уюмдарына кайрылуу мүмкүнчүлүгү мисал келтирилген болчу. Жаңыдан киргизилген өзгөртүүлөр менен бул ченем алынып салынды. Бирок Конституциялык палатанын мурдагы мүчөсү Клара Соронкулова Кыргызстан кол койгон эл аралык келишимдерден жана конвенциялардан мамлекет баш тарта албай тургандыгын белгиледи.
Баш аламан эле болуп калат. Бир жагынан эски норма калды, 61 эл аралык келишимдер Кыргыз Республикасынын укуктук системасынын бирден бир бөлүгү деген норма калды да. А экинчи жагынан айтып атпайбы, бул деген мыйзам менен аныкталат депчи. Экөө тең киргизип атпайбы, бири бирине каршы келген жолдор. 41 берене туура эле берене болчу, аткарсын деп аткан жок, чара көрсүн, жаңы жагдай сот кайрадан каралсын депчи. Анан кийин булар Азимжан Аскаровдон коркуп эле аны ошентип коюп атышпайбы. Бирок аны баары бир аткарат, канчалык жойсо дагы аны баары бир аткарат. Анткени ал турат да, факультативдик протоколдо турат, эл аралык келишимдерде турат. Эртең эле бир чоң гранттын маселеси турганда эле оонун собсонун механизмдери бар, аткартып кое турган.
Мына ошондуктан өзгөртүүлөрдөгү бул жагдайлар башка бир укуктук ченемдерди киргизүү үчүн гана көз будамайлуу болгон дегендер да аз эмес. Бирок ошол эле кезде президент Алмазбек Атамбаев өмүр бою эркинен ажыратылып, бирок учурда иши сотто кайрадан каралып жаткан укук коргоочу Азимжан Аскаровду мисал келтирип, мына ошол конституциялык ченем иштеп турганда Жаныш Бакиев сыяктуу адамдар дагы акталып чыгып кетүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болот эле деп кооптонгон болчу. Бирок ага каршы чыккан бир катар саясатчылар муну жөн эле шылтоо деп атап, Бириккен Улуттар Уюмунун адам укугу боюнча комитетинин чечими ишти кайрадан кароого гана багыт берээрин айтып чыгышкан. Баш мыйзамды өзгөртүүнү колдогон топтун мүчөсү Бүбайша Арстанбекова бул маселеге абдан кылдатма мүнөз жасоого чакырган болчу.
Азымжан Аскаровка келген чечимдерди салыштырууга болбойт. Тактык керек. Элдин башын айландырбаш керек. Себеби мурда жанагы пытка деп коёт. Түрмөгө түшкөндөрдү зордук зомбулук менен мойнуна алдыруу болбосун деген гана сунуштар келчү. Анын азыр Азымжан Аскаровдукундай бул деген кылмышкер эмес. Бул тез аранын ичинде бошотулсун. Анын эл аралык деңгээлде бул укук коргоочу деген чоң сыйлыкты берип, чоң чечимдерди кабыл алып жарыя кылган эмес. Эл аралык нормаларды баш мыйзамды өзгөртүүдө тактоонун эмне зарылчылыгы бар эле? Себеби биздин мамлекетибиз эми 6 жылдан бери стабилдүүлүккө ээ болду. Ушул стабилдүүлүктү биз сактап калсак, өнүгүү жолуна түшөбүз да. Ошон үчүн стабилдүүлүктү бузган, дестабилизация кылган топтор кимдер? Алар сепаратисттик топтор, террористтик топтор, экстремисттик топтор. Алардан биз кантип сактанышыбыз керек? Кантип эл жерибизди, мамлекетибизди коргошубуз керек? Ал эми азыр биздин өзгөртүлүп аткан баш мыйзамда ушул так даана жазылып атпайбы? Кимде ким террористтик, сепаратисттик, экстремисттик топтор топтордон кылмышкер деп табылса жарандыктан ажыратылат деп. Бул жаманбы? Бул биздин коопсуздугубуз үчүн абдан пайдалуу нерсе.
Кыргызстанда конституцияны өзгөртүүгө байланыштуу күрөш жалпысынан 4 айга чукул убакытка созулду. Буга чейин президент Алмазбек Атамбаев баш мыйзамды өзгөртүүгө негиз жок экенин белгилеп келген эле. Бирок 2017 жылы өтө турган президенттик шайлоого 1 жылдан ашуун убакыт калганда президент өзүнүн баштапкы курсун өзгөртүп, мамлекеттин келечеги үчүн баш мыйзамды өзгөртүү зарылдыгы пайда болгонун айтып чыкты. Бирок ошол эле кезде жаңыланган өзгөртүүлөрдөгү өкмөт башчысынын, парламенттин жана башка мамлекеттик жогорку органдардын ыйгарым укуктарын караган укуктук ченемдердин көпчүлүгү 2017 жылы, башкача айтканда кийинки президент бийликке келгенден кийин гана иштей баштайт. Буга байланыштуу 5 укуктук ченемди ишке киргизүү чарасы атайылап ага кошумча киргизилген. Юрист Клара Сооронкулова бул ченемдер кийинки мезгилге ылайыкташып, ага чейин азыркы бийликтин өзүн өзү коргоо чарасы катары ишке киргизүү мөөнөтү 1 жылдан кийинкиге калтырылганына токтолду.
Ошон үчүн 17-нчи жылы кирет деген беренелер, алар азыр кирип калса пайдаланып кетиши мүмкүн да алардычы оппозиция. Эми кыйып аткан жер оппозиция жок, бирок сакталыш үчүн. Эми бирок бул конституция деле көпкө иштебейт. Анткени азыркы киргизген өзгөртүүлөр азыркы расклад боюнча карасак жогорку кеңеште жалаңыз учууга алып келет да. Парламенттин тарашы менин оюмча бул бир гана себептен болушу мүмкүн. Азыр момундай ыдыраган партиялар эмес, 5-6 партия эмес, буларга бир твердое большинство керек да, бир 50-дөн кем эмес мандат керек. Ошого анча мынча азыр тескери сүйлөп аткан, кайшы сүйлөп аткан партияларды келтирбеске аракет кылып кайрадан переформатировать кылышы мүмкүн. Парламентти таратыш оңой эле.
Ошол эле кезде баш мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүүнүн алдында долбоордо шайланган жана дайындалган бийлик органдары мыйзамда белгиленген мөөнөткө чейин ыйгарым укуктарын токтотпой турганы көрсөтүлгөн. Бул ченем атайын киргизилип, парламентти жоошутуу жана анын лоялдуулугун камсыздоо үчүн киргени менен анын мындан ары кайра сакталышына укуктук кепилдик жок экени белгиленди. Конституциялык укук тармагы боюнча Адис Бекболсун Бөрүбашев муну тараптардын ортосундагы укуктук шартка дал келбеген, бирок ошол эле кезде саясий мүнөздөгү келишим катары сыпаттады.
5 берем деп жүрөт, ушунда 70, 72, 75, 81, 87 дейт. Бул жерден эки багыт боюнча токтотот экен да, мисалы үчүн коалицияны сактап калыш үчүн анан жанагы премьер министрдин полномочиясы боюнча. Ошол экөөнү баягы азыркы иштеп аткан норма менен эле карап туралы деп атат да, дароо күчүнө кирбейт депчи. То есть оюндун үстүнө оюн болуп кетиптир да, аны мен жогорку кеңеште бүт барса калсын, аягына чейин калсын деп турат. Бүт алтынчысы ошентип турат. Бул эми баягы элитанын ортосундагы торк да, мисалы үчүн сен да каласың, мен да калам, бири бирибизге тийишпей эле жашай берели деген деп да. Биздин элитанын ортосундагы келишим. Эми ким билсин, эми сиз деген мыйзамды сактаганга караганда бузганга маш болуп калыптыр да. Бузо беребиз да, ал кандайчы.
Буга чейин жогорку кеңеште баш мыйзамды өзгөртүү боюнча талкуулар бир топ татаал талаш тартыштардын алкагында өткөнү белгилүү. Бирок мына ошондо дагы баш мыйзамды өзгөртүү демилгеси парламент таратылбайт деген шарттын негизинде гана депутаттар арасындагы көпчүлүктүн колдоосун тапкан. Мына ошондуктан парламент депутаты Алмамес Шыкмаматов мына ошого карабастан азыркы чакырылыштагы парламентти таратуу бийлик үчүн өтө эле кооптуу экенин белгиледи.
Ал парламент тарабайт, шайланган органдар өзлөрүнүн акырына чейин иштейт деген эле кеп ат. Болгону парламент тарабайт деген убада, анткени парламент тарайт десе парламент бул мыйзамды өткөрбөй коймок да. Анан жана шайланган соттор өз убагына чейин иштейт, прокурор иштейт, эсептөө палатасынын аудиторлор иштейт, шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү иштейт өз мөөнөтүнө чейин. Ошого эле каратылган маселе ал. Кепилдик болуп бере албайт. Мисалы үчүн парламентти таратабыз десе опоңой эле, конституциялык сот көрөт да, конституциялык сот чечим чыгарып тарап кетет. Бирок парламентти таратыш өтө кооптуу болуп калды. Азыркы
алдыңкы шайлоодо көрдүңөр да, болгон административный ресурсту кошкондо Бишкектен 10% аранышты. Парламенттик шайлоодо дагы ушундай болуп калышы мүмкүн да.
Кыргызстандын чейрек кылымга толгон өз алдынчалык мезгилинде өлкөнүн баш мыйзамы 9 ирет өзгөртүлдү. Аны абдан көп өзгөрткөндөрдүн алдында мурдагы президент Аскар Акаев турат. Анын бийлигинин тушунда Конституция 5 ирет, мурдагы президент Курманбек Бакиевдин мезгилинде 2 ирет, 2010 жылы убактылуу өкмөттүн демилгеси менен 8 ирет өзгөртүлгөн. Баш мыйзамды буга чейинки өзгөртүүлөрдүн көпчүлүгү президенттердин же ошол кездеги аткаруу бийлигинин ыйгарым укуктарын чыңдоого байланыштуу болгон. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Сириянын Алеппо шаарында кайра тутанган оор кагылышуулар эвакуациялоо планына коркунуч туудурду. Орусия жана Түркиянын ортомчулугу аркылуу жетилген ок атууну токтотуу келишими бузулуп, жоошчулар жана алардын үй бүлөлөрүн эвакуациялоо туңгуюкка кептелди. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган ок атууну токтотуу келишимин Сирия күчтөрү бузгандыгын айтып чыкты. Базар коргондо добуштар кайра саналууда. Район аймагындагы нааразылыктан улам оңго чукул шайлоо участкаларында добуштар кайра эсептелип жатат. Аймактык шайлоо комиссиясынын Азаттык радиосуна билдиришкендей, көпчүлүк добушканаларда электрондук үлкөктөгү автоматтык эсеп менен кол сарактын ортосунда айырма чыккан. Ошол себептүү автоматтык үлкөккө ишенбеген айрым талапкерлер добуштарды кол менен санап чыгууну талап кылышкан. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит оор кеми программабызды улантабыз. Назарыңызда Жан Дүйнө радио түрмөгү, аны кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов сунуш кылат.
Карабайсыңарбы, Нарын областтык театры ушул жакта гастроль Москвада болуп атканда, жөнөкөй даже мындай борбор театрынын нарындары эми Москвага бара албасызчы да.
Бул 1987 жылы болгон окуя экен. Чыңгыз Айтматов атындагы орус драма театрынын жетекчиси режиссер Нурлан Асанбеков кыргыз театрларынын гүлдөгөн учурларын эстеп отурду.
Өзүм мындай барып атканда бир мындай афишаны көрүп калдым да, анан өзүмө да ишенбей калдым да, кантип эле нарын кайра окусам да, анан ал кезде преступление наказания деген Достоевскийде король лир деген ушундай спектакль коюп аткан. Ал кезде Марат Шарафидинов, анан ким Сарлыкбеков режиссер болчу да, ошол кезде деле мамлекет ар бир областтык театрларга мындай көз салып тургандай болчу да.
Асанбеков кыргыз маданияты 70-80 жылдары дүркүрөп өнүккөнүн, Кыргызстандын баардык дуандарына театрлар ачылып, залга эл батпай келгенин тамшана сөз кылып жатты. Адистин пикиринде учурда болсо мамлекеттин маданият тармагы боюнча ирээттүү саясаты жок, андыктан театрларда толгон токой көйгөй жаралды.
Биринчиден мындай болуп атат да, азыр биз чыгармачылыктан менеджмент деген түшүнбөйбүз да. Бирде эмне үчүн? Себеп болсо биз мурунку эски форма, эски совет учурунда дело производство ушундай такалып таянып тургандай болуп атабыз. Албетте бизде Кыргызстанда боюнча мындай бюджет каралбайт, маданият боюнча, театр боюнча. Салыштырсак Россия мененби же Казакстан боюнча, алар болсо толук 100% бериши мүмкүн да. Мен өзүм Казакстанда да бир топ спектакльди коюп келем да.
Маектешибиз, эгер мамлекет чыгармачылык менеджментке да маани берип каражат бөлсө, театрлар көрүүчүлөрдү өздөрүнө тартмак деген ойдо. Маданият министрлигинин өкүлү Дамира Алышбаева кыргыз театрларынын абалы эгемендик алган жылдардан бери татаалдашып келгенин, акыры минтип чындап эле ар кандай көйгөйлөргө кездешкенин, бирок бүгүн изденүү жолунда экенин ортого салды.
Биз ушул жыл үстүндө театрдын проблемасына көп кайрылдык да. Ошондо ушул жылга чейин мындай бир өзүнчө бир пласт болуп көнүш адатка айланып кеткен көп бир жакшы эмес көрүнүштөрдү жоюктурдук да. Биринчиден баягы балык башынан сасыйт дегендей, биринчиден ошол көрүүчүлөрдү тартуу үчүн, ошол театрдагы спектакльдердин сапатынын жогору болуш үчүн шарт түзүлүш керек да.
Алышбаеванын айтымында буга чейин өкмөт тарабынан республикадагы флагман деп эсептелген театрларга мамлекеттин казынасынан бөлүнгөн каражаттын 7% гана кайтарылып, 90% ашыгы кайра кайткан эмес. Ал 7% спектаклге келген көрүүчүлөрдүн эсебинен түшкөн. Режиссер Нурлан Асанбеков театрдагы мындай абал мамлекет маданият боюнча ишти чалагайым уюштургандан улам келип чыккан деген пикирин билдирип, анан калса чыгармачыл мекемелер азыркы заманга ылайыкташа албай жатат деген көз карашын айтты.
Министерство культурада канча мен программа берип, канча эме берди, Сорос, ар кандай фонддор бар да. Алар болсо өзүн мындай кандай десем башка форма дело производства кантип иштеш керек деген бериткандай болду да. Бирок азыркы бүт мындай жетекчилер болсо, мындай директорлорду карасак, менеджментти терең түшүнбөй жаткандай болуп атат да.
Дамира Алышбаева быйыл театрларды реформалоо багытында атайын программа иштелип чыгып, анын биринчи кадамы катары коюлган спектакльдин сапатына жооп бере турган көркөм жетекчи деген жаңы кызмат пайда болгонун, ал эми театрдын директору менеджерлик милдетти аткарарын белгиледи.
Көркөм жетекчилерди атайын конкурстун негизинде кабыл алабыз. Аларга 2 жылдык мөөнөт берилип атат да. Ушул 2 жылдык мөөнөттүн ичинде сен бизге сунуш кылган программаңды иштеп чыгышың керек деп. Бул дагы бир эменин реформанын бир түрү деп эсептеш керек да. Анткени мисалы үчүн директорлор дагы, көркөм жетекчилер дагы жыл бою ошол жерде отура беришет, эч кандай мындай жыйынтык жок, маданий продукт жок, ошондой келе берген да. Ошон үчүн биз мындай кичинеден кичинеден аракет кылып азыр мындай четинен баштап атабыз да. Ушул жылдан баштап бүт театрларга көркөм жетекчилерди кабыл алдык. Мурда главный режиссер деп саналчу, азыр көркөм жетекчи деп. Азыр көркөм жетекчинин статусундагы жанагы театрдын директорунан жогору болуш керек. Анткени театр бул деген маданий мекеме, ал жерде маданий мекеменин мыкты сапаттуу үлгүсү жаралыш керек.
Алышбаеванын пикиринде учурда театрларда мыкты маданий мекеменин сапаттуу үлгүсү жаралбай жатканы чын. Ошондуктан бул тармак өзүн өзү актабай көрүүчүлөрдү тарта албай калган. Урматтуу радио каармандар, сиздер Азаттык радиосунун Жан Дүйнө радио түрмөгүн угуп жатасыздар. Бул жолу радио берүүбүз кыргыз театрындагы реформа жана көйгөйлөр тууралуу болуп жатат. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ачыматовмун. Адистер акыркы жылдарда спектакльдин сапаты начар болгондуктан көрүүчүлөр театрга илгеркидей тартылбай жатат деген пикирин айтып келишет. Бул багытта кыргыз эл артисти актриса Гүлайым Каниметова кээ бир спектакльдерге чындыгында эле ролдор туура эмес бөлүштүрүп калышы мүмкүн экенин айтып берди.
Театрда же достукпу, же тетиги режиссердун аялдары иштешет, бул жерде директордун аялдары иштешет. Андан кийин ошол директорде эмгектенген, мисалга айтып атам да, эмгектенген режиссерлор сөзсүз дегенде тиги режиссердун аялы тиги роль алыш керек, сөзсүз дегенде тиги директордун аялы келиш керек. Бул болгон, бул нерсе башыбыздан өткөн. Андан кийин жорой жолдоштору деген бар, ошондой эле тиги жанагы өкүл ата өкүл эне дегендер бар да, ушундай нерсе бар.
Каниметованын мындай пикирине актриса Турганбүбү Бобек кода кошулуп көрүүчүлөр драма театрларга эмнеге аз келери боюнча өзүнүн оюн кошумчалады.
Өзүбүз театрга кеч ким келбей калды, театрга көрүүчү жок деп эле муңканып калдык. Школьниктерди менен эле студенттерди алып келебиз, уюштуруп мындай через тиги кафедра боюнча тигиндей кылып мындай байлап алып келүү деген форма болуп калган да. Азыр өзүңөр эле байкап жүрөсүңөр го, а көрүүчү жок да. А көрүүчүлөрдүн баары кайда барсаң көрүүчүнүн баары претензия кылып таарынат. Ай академ театр барсыңар иштебиз, же рекламаңар жок, же бир көчөдө иштекеңер жок, же сиз иштеп атасыңарбы деп сурайт. А биз болсо биз иштеп атабыз, биз народный жүз деп өз бир бирибизге эле мактанып эле бир бирибиз менен кырышып атабыз. Сенин айлыгыңды мен алам, менин айлыгымды сен алсың эмнечи. А эл менен чатагыбыз жок.
Актриса өкмөт театр жетекчилерин тандоодо да жаңы кадамдарга барыш керек деген пикирде экен.
Ошон мынарык ушул нерселер кыймылдаш үчүн, жанданыш үчүн жаңырт жаңы кан кириш керек да. Азыр карап көрүңүзчү, бүт театрлардын бардыгын директорлор, артисттер отурат. Ошолордун баарынын ордуна эгерде мына бир заманбап ушул мына бир директорлукка министрлик ойлонуш керек, деги правительство ойлонуш керек, ушул жака жана менеджерлер алып келиш керек, жаңы кандар кириш керек. Жаш кыздар бар, кош шумдуктай болгон семичкедей чаккан кыздар бар искусствону.
Театр күйөрмандары учурда театрлардын репертуарынын эскилигин да айтып келишет. Чыңгыз Айтматов атындагы орус драма театрынын жетекчиси Нурлан Асанбеков бул багытта берилген суроого мындайча жооп берди.
Бизде өзүбүздүкүн жазуучулардан, өзүбүздүн драматургтардан коюшубуз керек. Бирок мага көп эле пьесаны алып келишет да. Бирок көбүнчө жазган примитивный жазгандай болуп аткандай бар да. ачык эле атайын. Көбүнчө мен айтып атам, Теннис Уильямсты окусаңыз, же Ипсенди окусаңыз, Чеховту эле айтпай эле коеюн, там Вампилов деген бар. Бирок ошондон бизде драматургия мектепти, школабыз жок болуп калды. 100 жылдыгына билбейм, 50 жылдыгына карата жазып коюшат да, мындай конъюнктурный эптеп эле эсептеп. Бирок бул однодневка, бир эле күндүк спектакль болот атпайбы?
Маданият министрлигинин өкүлү Дамира Алышбаева эгемендиктин 25 жылдык тарыхында биринчи жолу быйыл тарых жана маданият жылынын алкагында театрлардын репертуарын жаңылоого мамлекет тарабынан каражат бөлүнгөнүн кеп кылды.
Мына тарых жылдын эсебинде биринчи жолу ушул акыркы 25 жылда биринчи жолу жаңы постановкаларга өкмөт тарабынан акча бөлүнүп берди 15 миллион. Анан биз азыр кадимкидей жыйынтыгын көрүп атабыз ошону. Театрда жакшынакай чыгармалар коюлуп атат. Анан биз мындай эксперттер менен отуруп атайын изилдөө кылсак, өкмөт тарабынан ар бир театрга эң жок дегенде 2 жаңы спектаклге акча берилип туруш керек.
Маектешибиз мамлекеттик буйрутманын жемиши катары быйыл Марат Козукеев койгон Саманчынын жолу спектаклин мисал келтирип, мындан ары ишти жолго коюу үчүн кандай план түзүлгөнү тууралуу учкай кеп кылды. Анын ичинде театр артисттери менен келишимдик негизде иштеше баштоо максаты да бар.
Бул келечектин жумушу деп мен мындай ишенимде айта алам да, бул 5-6 жылдын ичинде бул система кириш керек. Эгер театрга артист, ошол артист керек болгондо, контрактный система менен ошол артистти чакырып ойнотуш керек дагы. Кандайдыр бир топ ошол жерде мындай туруктуу топ катарында эсептелиш керек, бирок артисттерди, режиссерлорду дагы контрактный системада чакырып ошол спектакльди койгонго чейин иштеш керек. Мисалы үчүн ушунун эле примери жакында Орус драма театрында Демон деген спектакль коюлду. Мунун жарты акчасы жанагы Россиядан келип түштү, колдоо катарында жарты акчасын министрлик төлөп берди. Ал жерге 4 өлкөнүн представители келип катышты, режиссеру Россиядан келди.
Алышбаева Маданият министрлиги тарабынан театр боюнча кеңири алкакты камтыган бул реформа өз ирети менен 5-6 жылда ишке ашарына ишендирди. Алардын бири катары быйыл бардык театрларда көркөм жетекчилер бекитилген. Кыргызстанда учурда филармонияларды, циркти кошкондо 22 мамлекеттик театр бар. Сиздер Азаттык радиосунун жан дүйнө радио түрмөгүн уктуңуздар. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматов болдум.
Урматтуу угарман, ушу менен кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык программабызды жыйынтыктадык. Прагадагы студияда мен Улан Алымкулов болдум. Кечиңиз кушуба улансын. Саламатта калыңыз.